Laimi tev, Latvija! Tev mūžam dzīvot Latvija, kā saulē, kas mirdz debesis klajā. Tu, jauna zvaigzne zvaigznājā, kas nulē uzlēkusi tajā. Vilis Plūdonis. Kas ir Latvija? Vienam tās ir pilsētas ar sarkaniem jumtiem, cits nosaukts attālu Latgales ciemu, vēl kāds minēs likteņu upi Daugavu vai mazu ezeriņu, kādam no mums skanīgāks par literāro valodu būs dialektā izrunāts teikums. Latvija ir bagāta ar visu kopīgo un atšķirīgo. Šajā laikā, lūkojoties aizdegtu svecīšu liesmā, atcerēsimies un savās sirdīs novērtēsim Latvijas brīvības cīņās izcīnīto valsts neatkarību. Izstāde aicina ielūkoties bibliotēkas krājumu materiālos par Latvijas vēsturi, geogrāfiju, dabu un kultūru. Izstādē aplūkojamas sekojošas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Enciklopēdija Latvijas brīvības cīņas 1918-1920, Latvija otrajā pasaules karā 1939-1945, Vēsturisks apskats par dzīvi, kā tā veidojās gadu tūkstošos, tuvāk apskatot iepriekšējo traģisko gadu simteni Latvija likteņa gaitās. Pārskats, kā dzīve ritēja Latvijā kopš neatkarības pasludināšanas 1918. Gadā līdz 1991. Gadam. Latvija likteņa gaitās. Latvieši 20. Gadsimta 20. 30. Gados Latvieši 20. Gadsimta 20. 30. Gadu autoru rakstu krājums. Rakstu krājuma sastādītāji Helēna Grinberga un Muntis Auns. Simt notikumi Latvijas vēsturē, cilvēki un procesi 1918-2018. Grāmata par to, ka valsts svētki ir laiks, kad pieņemts atskatīties uz svarīgāko kopīgajā pagātnē, ko dēvējam par savu vēsturi. Ilgvars Butulis un Antonijs Zunda – Latvijas vēsture un Lielā Latvijas vēstures grāmata. Mūsu karoga stāsti 1940-1991. Sastādītāja Anta Bergmane. Veidojot šo grāmatu, autore ir aizpildījusi balto lapusi Latvijas karoga mūžā. Pieejama arī brailrakstā. Izstādē atrodas sekojoši mūzikas diski. Latvijas valsts himna, Latvijas Republikas sauszemes spēku orķestris aiz ezera Augstikalni, Latviešu patriotiskās kantātes veltījums Latvijas valsts 80. Gadadienai. Mana dziesma Latvijai ar cieņas apliecinājumu savai zemei un rotaļīgu vieglumu mūzikā. Strēlnieku dziesmas ieklausies dvēseļu putenī. Pieejam arī multiplikācijas filmu izlase, ko veidojas Nacionālais kinocentrs, atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē 2015. Gada pirmajā pusē. Jaukus svētkus!